Вечірня Свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пиружук. Чи вдасться все ж таки українському парламенту змінити Конституцію України? І хто найбільше зацікавлений у конституційній реформі? Суспільство чи окремі політики? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з народним депутатом України, соціалістом Юрієм Луценком, експертом Української правничої фундації Валерієм Івасюком та політологом Вадимом Карасьовим. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготувала моя праська колега Ольга Буряк. Олю, що нового в світі?
Доброго вечора усім. У плані дії Україна-ЄС Україна хоче передбачити створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це повідомила адміністрація президента. Зону вільної торгівлі з ЄС українська сторона вважає принциповим елементом для обговорення з Євросоюзом плану дій. Крім того, Україна пропонує закріпити квоти на працевлаштування українських мігрантів і гарантії їх соціального захисту, а також спрощення візового режиму між Україною і Європейським Союзом. Раніше президент Кучма і прем'єр-міністр Нідерландів обговорювали підготовку саміту Україна-ЄС, запланованого на 8 липня в Гаазі. Хорватія сьогодні стала офіційним кандидатом на членство в Європейському Союзі. Євросоюз також підтвердив намір інтегрувати Болгарію і Румунію у 2007 році. На завершення дводенного саміту ЄС у Брюсселі лідери Євросоюзу заявили, що переговори про вступ Хорватії розпочнуться вже наступного року. Прем'єр-міністр Хорватії Іво Сандер назвав це історичним днем для його країни. Він висловив сподівання, що Хорватія надолужить у розвитку Болгарію і Румунію, аби разом з ними вступити до Євросоюзу. На засіданні комісії «Україна-НАТО» Україна збирається представити затверджену вчора нову військову доктрину. Про це повідомила адміністрація президента. Засідання відбудеться під час саміту Північно-Атлантичного альянсу, що розпочинається у Стамбулі 28 червня. НАТО вперше за останні кілька років від початку касетного скандалу запросила президента Кучму на свій саміт. Цього тижня Леонід Кучма заявив, що не очікує від Альянсу жодних пропозицій про вступ туди України. Верховна Рада ухвалила закон, що упорядковує процедуру приватизації державного майна. А саме, закон встановлює особливості приватизації державних паїв у підприємствах, що є монополістами на ринку України або мають стратегічне значення для економіки. Крім того, закон упорядковує процедуру приватизації підприємств із податковою заборгованістю. Зокрема, відповідно до закону, покупцями державних часток у таких підприємствах можуть бути фізичні і юридичні особи. У разі ж приватизації стратегічних підприємств або монополістів, Фонд держмайна встановлюватиме для покупців кваліфікаційні вимоги. У новій програмі приватизації відсутнє поняття «промисловий інвестор», що, на думку Фонду держмайна, має зробити простішою приватизацію в Україні. Для більшості українців чесна виборча кампанія важливіша від перемоги окремого кандидата на виборах. За це висловилися 76% людей в Україні, яких опитував фонд «Демократичні ініціативи». Проголосувати за свого кандидата, якщо він вестиме кампанію нечесними методами, готові лише 13,5% опитаних. Не голосуватимуть взагалі майже 17%. Україна оголосила грошові винагороди українським спортсменам-переможцям Олімпіади в Афінах, яка стартує 11 серпня. Прем'єр-міністр Віктор Янукович пообіцяв, що українські спортсмени, володарі золотих медалей, одержать по 100 тисяч американських доларів, срібні призери – по 70 тисяч та володарі бронзових медалей – по 50 тисяч американських доларів. Тренери отримують половину. Сума винагороди для українських спортсменів на минулій Олімпіаді у Сіднеї була вдвічі меншою. Тоді українці привезли з Австралії 3 золотих, 10 срібних та 10 бронзових медалей. Ви слухайте новини Радіо Свобода. Переможниця пісенного конкурсу «Євробачення» співачка Руслана Лежичко отримала від київської мерії подарунок – двокімнатну квартиру у Києві. Про це оголосив мер Києва Олександр Омельченко. Він вручив Руслані ключі від квартири на Подолі. Як відомо, з піснею «Дикі танці» Руслана зайняла перше місце на конкурсі «Євробачення», який проходив минулого місяця у Стамбулі. Її перемога означає, що наступне «Євробачення» відбудеться у Києві. Міністерство юстиції України звернулося до Верховного суду якнайшвидше розглянути справи капітана танкера «Невстар-1» Миколи Мазуренка та старшого помічника Івана Сощенка, засуджених в Іраку до 7 років ув'язнення і штрафу у 2,5 мільйони доларів за контрабанду нафтопродуктів. Обидвох доставили з Іраку до України, і зараз вони перебувають у Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві. У середу коаліційна тимчасова адміністрація Іраку передала посольству України українських моряків. Засуджені українці відбували покарання в Абу-Грейб, іракській в'язниці, довкола якої розгорівся скандал після оприлюднення фотознімок із знущаннями американських військовослужбовців над іракськими в'язнями. До інших подій. Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що російські спецслужби передавали Сполученим Штатам інформацію про наміри Саддама Хусейна здійснити теракти на американській території. Володимир Путін.
После событий 11 сентября 2001 года и до начала военной операции в Ираке.
Після подій 11 вересня 2001 року і до початку воєнної операції в Іраку російські спецслужби і розвідка не раз отримували таку інформацію про те, що офіційні органи саддамівського режиму готують теракти на території Сполучених Штатів і поза її межами на військових і цивільних об'єктах США.
Путін, щоправда, зауважив, що Москва не володіє інформацією про фактичну причетність колишнього іракського лідера до здійснення терактів. Президент Росії ще раз нагадав, що Кремль негативно ставиться до воєнної операції США в Іраку. Парламент Німеччини ухвалив законопроект, що дозволяє збивати захоплені терористами літаки, якщо ці літаки є загрозою для людей на землі. Поява законопроекту пов'язана з подіями 11 вересня 2001 року у США. А розглядові законопроекту посприяв інцидент у січні, коли психічно хвора особа викрала невеличкий літак і погрожувала спрямувати його на хмарочоси у центрі Франкфурта. Наказ збити захоплений літак відтепер має право віддавати міністр оборони Німеччини. Міжнародна агенція з атомної енергетики МАГАТЕ ухвалила сьогодні жорсткіший варіант резолюції щодо Ірану. Його запропонували Великобританія, Франція, Німеччина. У тексті документа рівень співпраці Ірану з міжнародними інспекторами визнано недостатнім. Генеральний директор МАГАТЕ Мохаммед Аль-Барадей заявив.
Рада директорів МАГАТЕ дала чітко зрозуміти, що протягом кількох місяців треба вирішити всі ці питання. Я вже казав раніше, що проблему іранської ядерної програми слід врегулювати найближчими місяцями. І Рада директорів цілковито з цим згідна.
Генеральний директор МАГАТЕ. 20 червня ООН відзначає Міжнародний день біженців. Голова агенції ООН у справах біженців Люд Люберт заявив, що біженці кожної хвилини мріють про повернення додому у місце, яке вони могли б назвати своїм. За даними ООН, за останні кілька років чисельність біженців у світі зменшилася і зараз становить майже 10 мільйонів осіб. Депутат Верховної Ради з блоку «Наша Україна» Микола Томенко просить голову Верховної Ради Володимира Литвина і голову адміністрації президента Віктора Медведчука оприлюднити свої доходи за минулий рік. Про це сказано у відповідному депутатському запиті, спрямованому Литвинові і Медведчуку. Відповідно до закону України про боротьбу з корупцією, доходи чільних високопосадовців підлягають оприлюдненню. Марино, у мене все на сьогодні. Дякую. Вірніше, не на сьогодні, на цю годину, перепрошую.
Дякую тобі, Олю. І нагадаю, що з найсвіжішими новинами вас ознайомила моя праська колега Ольга Буряка. Ми починаємо вечірню свободу. Отже, чи вдасться все ж таки українському парламенту змінити Конституцію України? І хто найбільше зацікавлений у конституційній реформі? Про це ми говоритимемо з народним депутатом України, соціалістом Юрієм Луценком, експертом Української правничої фундації Валерієм Івасюком та політологом Вадимом Карасьовим. Вітаю, шановних гостей, і дякую за участь у нашій програмі. Я також хочу долучити до розмови наших слухачів телефон студії 490-2905. 490-2905. Шановні гості, сьогодні співголова тимчасової спеціальної комісії з конституційної реформи у Верховній Раді і координатор парламентської більшості Степан Гавриш висловив припущення, що парламент може проголосувати за законопроект щодо політичної реформи 4180 уже наступного тижня. Сьогодні у Києві з цього приводу засідала парламентська комісія. За словами Степана Гавриша, законопроект 4180 максимально відпрацьований і узгоджений. Перед тим, як ми перейдемо до дискусії, я хочу вам запропонувати, власне, голос, який ми записали, коментар самого пана Гавриша.
Дуже важливо, щоб перед тим, як ми говоримо про юридичні питання, ми все ж таки домовилися про політичні принципи змін до Конституції. Якщо не погодяться, то в нас буде проголосований 4180. Він сьогодні має коло себе підтримку біля 300 народних депутатів, це мінімум 270-275. Я думаю, що тут ключова роль буде належати Голові Верховної Ради. Якщо він дійсно визначить для себе конституційну реформу як певну місію, яка дозволить йому стати дійсно державним діячем, який війде навічно в історію українського державотворення, то без сумніву, що нам буде набагато легше приймати рішення і шукати компроміси.
Про те, що політреформа буде ухвалена ще до президентських виборів, переконливо говорив на своїй черговій прес-конференції президент Кучма. Одначе, таку думку поділяють не всі українські законодавці. Представник парламентської фракції «Центр» Тарас Чорновіл, наприклад, упевнений, що чергові спроби втягнути, образно кажучи, цю тему у парламент будуть марні. Давайте послухаємо пана Чорновола.
Політреформа – це надто велике явище і серйозне, щоб оцю мишину возню по змінах до Конституції називати політреформою. У нас з цієї політичної реформи поки що, здається, в певній мірі прийшла тільки грошова, монетарна реформа, і та не до кінця. А конституційна реформа, конкретно, коли говоримо про неї, то сьогодні ми не маємо предмету для розгляду, не маємо про що говорити. Куларно, десь в надрах конституційної комісії, тої тимчасової спеціальної комісії, яка недарма в народі дістала назву «Тоска», такий просто трошки жаргонно-суржиковий термін, який, по-моєму, дуже чітко визначає ставлення до неї. Ця комісія готує певні матеріали. Вони готуються навіть в секреті, наскільки мені відомо, від тих членів комісії, які належать до інших фракцій, не з більшості. Кінцевої інформації ніхто сьогодні не має, що мають вносити.
А чи буде взагалі політреформа ухвалена, як це обіцяє Гавриш?
Набрати 226 голосів на сьогоднішній день є хоча і не найелементарнішою річчю, а реальною. Там вже пішов конфлікт інтересів, але все одно для цього, враховуючи голоси лівих фракцій, знайдеться достатня кількість тих, хто готові проголосувати. Фракції більшості плюс комуністи-соціалісти – це дає своїх стандартних 250-260 голосів, це дасть. Необхідно зараз на першому читанні 226. Всі чудово розуміють, що якщо проголосувати зараз якийсь варіант за 226, і він буде контроверсійним, жодних надій на те, що він пройде осінню 300 голосами, нема. Тим більше це вже будуть йти президентські вибори. Тому сьогодні шукається певний компроміс, скажімо, з тою самою нашою Україною. А що вона могла би при певних політичних ситуаціях, скажімо, там, проблеми з проходженням Ющенка, зняття його реєстрації, тощо, що вона могла би підтримати з конституційної реформи? Тут конфлікт інтересів ще більший, але, в принципі, якась певна дуже вузька стежинка, по якій можна знайти такий варіант конституційної реформи, який би влаштовував всіх, ну, чи майже всіх, і який би був хоч в якійсь формі мінімальний, прийнятний для цієї влади, в принципі, можна знайти.
Це був Тарас Чорновіл. Ми також маємо думку представника нашої України Сергія Соболєва. Давайте послухаємо його.
Я вважаю, що проєкт 4180, який частина народних депутатів хоче виносити на голосування в зал, не може голосуватися, оскільки це антиконституційно. І в Конституції чітко сказано, що законопроекти, які вже розглядалися, не можуть знову вноситись раніше, ніж через рік. А в висновках Конституційного суду достатньо чітко зафіксовано, що проекти 4180 і 4105, які голосувався, ідентичні законопроекти. Ну, наберуть вони 226 голосів, але наслідки такого голосування, всі чудово розуміють, що це вже потяг пішов. Гавриш пробує вскочити в останній вагон, але вже і останній вагон відійшов. Тому я думаю, що ці голосування ні до чого путнього не приведуть, і вони взагалі є нелегітимні. Чи може наша Україна взагалі підтримати конституційну реформу? Ми подали свій законопроект. Він чомусь, на жаль, відкладається постійно конституційною комісією. І розгляд сьогодні так само не відбудеться.
Чим відрізняється законопроект нашої України від законопроекту більшості?
Якщо в законопроекті більшості, ключове завдання – це як ослабити президента з його повноваженням, за рахунок повноважень парламенту і уряду. В законопроекті нашої України ключовий посил – це є сильний парламент, сильний президент і сильний уряд. Але ключові зміни, згідно з нашим законопроектом, всі вводяться не лише після нових президентських, але й парламентських виборів. Бо цей парламент обирався з тими повноваженнями, в яких він є, так само, як і президент.
Нагадаю, що це був представник нашої України Сергій Соболєв. Шановні експерти, Верховна Рада вже проходила процедуру голосування за законопроектом щодо політреформ. Одначе належної кількості депутатів, які б хотіли цієї реформи, тоді не назбиралися. Іншими словами, вона була провалена. Чому парламент повертається до цієї теми знову? Пане Івасюк, почнемо з вас. Як ви гадаєте?
Ви з мене почали з якої причини? Ніби народних
ви були щодо мене, а ми дійдемо і до народного депутата.
Ви знаєте, я на цю ситуацію дивлюся як лікар. Мені хочеться, от дивлячись на те, що відбувається з Конституцією і хто її гвалтує, зразу поставити діагноз. Я його назву так по-російськи, він смачніше звучить. Вялотекуща гонорея. Оце процес вялотекущої гонореї, то, як у нас намагаються змінити Конституцію. Вона не дається, а її намагаються змінити. І для того, щоб вилікувати цю ситуацію, то треба, знаєте, от як і з цим діагнозом, як з цією хворобою, спровокувати, зробити провокацію і вилікувати. Знайти ліки, які, власне, цю ситуацію виведуть з цього такого перебігу. І, на мій погляд, такими ліками є... те, що народні депутати не усвідомлюють, що сама Конституція себе захищає. Там є дуже сильний механізм самозахисту Конституції. І не проб'ють оті 270 чи може майже 300, як говорить Гавриш, оцю стіну, яку руками в тому числі і Мороза, який, на жаль, долучився до цієї сумнівної кампашки Медведчука-Гавриша зараз, в тому числі і руками Мороза, свого часу, коли приймалася ця Конституція, цей механізм самозахисту був закладений у Конституцію. І правильно Соболєв говорить, що Конституція не дозволяє себе міняти більше, ніж раз на рік, якщо така спроба вже сталася і вона закінчилася нічим, як це відбулося у парламенті нещодавно. Отже, я думаю, що... оці спроби Гавриша і Медведчука, вони закінчаться нічим. Інша справа, яка функція оцих спроб.
Пане Луценко, що ви з цього приводу думаєте? Навіщо Верховній Раді повертатися знову до тієї теми, яка, здавалося, була вже закрита?
Я вам скажу один простий приклад. Раз мені пропонують спровокувати, то спровокуємо. Давайте поговоримо. Кажуть, що Конституція має велику ступінь самозахисту. І чудово, що її ніхто не змінив. А я хотів би нагадати про події в Мукачевому. Коли абсолютно очевидно, за наказом найвищої влади, яка має на це конституційні права, було наказано розтоптати демократію в окремо взятому місті, як репетицію майбутніх президентських та потім парламентських виборів. При цьому парламент ясно заявив проти, висловився категорично проти бандитського міліцейського безпреділа, декілька разів бунтував, блокував трибуну і потім великою перемогою наша Україна вважала прийняття постанови, яку, власне, між іншим, я був автором так випадково, про те, щоб просити президента зняти голову місцевої адміністрації та місцевої міліції, ну, в перекладі на нормальну людську мову, просили вівці, вовка, щоб вовченята їх не кусали.
Пане Луценко, велика... тобто ви вважаєте,
до чого я веду?
Що...
По нинішній Конституції, якщо її не змінити, ми далі отримуємо чинну диктатуру президента, хто б ним не став.
А що змінить, власне, конституційна реформа?
І тому життя
Тобто ви вважаєте, що в разі проведення такої реформи, приклад Мукачево стане неможливий?
Життя, суспільство, Мукачево, врешті-решт, вимагає зменшення диктаторських повноважень президента і передачі його трошки уряду, трошки парламенту. Ми не можемо миритися з тим, що одна людина в країні призначає аж до заступників голів районних адміністрацій. Всіх міліціонерів, всіх СБУшників. Не може бути джерело всієї влади в руках однієї людини. Це ми мусимо змінити. Інше питання, в якому форматі робляться ці зміни і кому вони грають на руку. Але те, що чинна конституція не є демократичною, стало очевидно всьому суспільству.
Пане Луценко, але історія знає багато прикладів, коли за доброї конституції і за гарних законів в Україні був безлад.
Очевидно, що так, але при поганій конституції ми не маємо жодного прикладу, що було добре.
Чи достатньо буде для цього одного документа, пане Карасьов, аби змінити режим, порядок в країні?
Ну, я думаю, по-перше, що треба сказати, є індивідуальний авторитаризм, він може бути при президентській республіці чи президентсько-парламентській, але є і колективний авторитаризм. В політології це називається режим асамблеї, коли парламент теж може стати таким колективно-авторитарним органом, який буде диктувати все і вся по всім владним вертикалям, радянським, пострадянським, квазірадянським і таке інше. Але ви поставили питання, чому все ж таки виноситься знову проблема конституційної реформи. Я думаю, що якщо відійти від персоналій, так, якщо відійти від схеми, що частина політичної еліти боїться приходу до влади Віктора Ющенка або другого сильного лідера, і тому вона робить акценти на скорочення президентських повноважень. Якщо відійти від цієї схеми, так, пояснювальної, то я б сказав би так, частина політичної еліти робить ставку на партійне представництво і на партії як монопольну і легітимну форму посередництва між суспільством і владою. Тобто... А друга частина політичної еліти, яка має дуже великі шанси, хороші шанси на виграш у президентській кампанії, робить ставку на персоналістичне представництво. Тобто, коли основною формою представництва є політичні лідери, президент, перш за все президент. Оце по-перше. Тому тут є концептуальна шибка, концептуальне протиріччя між двома групами політичної еліти в Україні. По-друге, причому ці сили примірно рівні. Але ось питання в чому. Чому реформа не пішла? Тому що населення, вибори з українського, український народ не підтримав оцю схему партійного представництва. Він поки що за те, щоб було персоналістичне лідерство, персоніфіковане представництво і сфокусоване...
І персоніфікована відповідальність.
Сфокусована відповідальність, яка концентрується у повноваженнях однієї особи, президента. Я не кажу, що це добре.
Я хочу закінчити.
Якщо б населення підтримало перерозподіл повноважень у напрямку парламентсько-президентської республіки, то на цю б реформу мав би піти Ющенка. Він би не пішов би проти електорату, проти виборця. Але народ далеко від конституційної реформи. Політична реформа...
А що б змінилося в тому випадку? Чи справився б парламент тоді з усіма тими проблемами, які є сьогодні нагальними?
А ось тоді б настрої політичної еліти, інтереси
політичної еліти. І чи немає тут, власне, людського фактора взагалі всі ці ситуації, про яку ми вже обговорюємо в країні тривалий час?
Дійсно, тут є інституційні фактори, фактори політичних інтересів, фактори настрою, особисті інтереси і таке інше. Якщо б не було фактора Ющенка чи фактора Януковича, то конституційна реформа, мабуть, би не пішла би так. Так? Вона б не була видвинута владою. Вона б не була ініційована у владному форматі. А між іншим, багато хто з недовірою відноситься до конституційної реформи тільки тому, що вона була ініційована владою. Це теж ми маємо враховувати. І наостаннє. Коли започаткувалася започаткували нову фазу політичної реформи, так, ми маємо враховувати, що змінився політичний контекст. Коротко кажучи, якщо до 8 квітня президентські вибори розглядалися у контексті політичної реформи, так, то вже зараз політична реформа має розглядатися у контексті президентських виборів. Тобто президентські вибори головне, реформа інша. Ось чому реформа і не піде. Тому що вже всі пішли на вибори.
Дякую, пане Карасьов. Ми зараз продовжимо нашу дискусію, але мої помічники дають мені знати, що ми маємо першого слухача. Алло?
Да.
Алло, ви в ефірі, добрий вечір.
Добрий вечір.
Прошу, формулюйте запитання, якщо у вас є таке.
Пане Юрій, я хочу вас запитати, що, чи знаєте ви, що в Ліберії під кальку 130 років тому Конституцію американську ввели, де наші зараз ці вертольотчики. І до цих пір вертольотчики там спасають людей від міжусобних цих кланових війн. Ну так ви хочете те ж саме тут, значить, при добру Конституцію при кланових цих ввести теж у нас. От, так ви знаєте з тією Конституцією, куди вони ходять?
Дякуємо, дякуємо за дзвінок, пане Луценко. Запитання до вас?
Ну, знаєте, я не знаю, як там твориться в Ліберії, але по вашому прикладу можна сказати, наприклад, що ще в однієї країни в Карибському морі є жовто-блакитний прапор і герб тризуб. Давайте відмовимося від цього також, бо в них погано жити. Питання не в цьому. Питання в тому, що клани в Україні існують саме тому, що вони утворені і покриваються кришуванням, як можна зараз сказати, президента, якого зняти неможливо. Правильно абсолютно сказав Вадим щойно Карасьов. Певна частина суспільства вірить одній сильній особі, яку потім змінити за 5 років неможливо, навіть якщо він вчинив найжахливіші злочини, як зробив це пан Кучма. І саме тому навколо нього плодяться клани, які взаємно підтримують його, а він їх. І вони живуть за рахунок нього, а він за рахунок них знищує демократію в Україні. Якщо ми не заберемо в них тих, в нього тих колосальних державних повноважень, коли міліція, СБУ, податківці, пожежники, санітари, хто завгодно покривають владу, а отже і клани, до тих пір ми не змінимо цієї ситуації. Не хочу ходити далеко в Ліберію, хочу сказати таке одне. В Україні змінити ситуацію на демократичну можна, відсторонивши бандитів від державної влади, поставивши їх під контроль принаймні парламенту. Якщо парламент буде мати можливість в будь-який момент, підкреслюю, в будь-який момент відправити в відставку міністра внутрішніх справ, не буде Мукачевого. Якщо парламент в будь-який момент може мати право відправити в відставку голову податкової адміністрації, не будуть тиснути на парламентарів, аби вони не голосували за бандитську приватизацію Кривої Сталі.
Але ж, пане Луценко, противники політичної реформи багато разів наводили контраргумент про те, що насправді проведення політичної реформи не змінить ту всю ситуацію, про яку ви розповідали. Просто зміниться статус кво нинішніх головних гравців.
Марина, кажу вам дуже просто. Група «Центр» створилася з бувших депутатів більшості, які боялися панічно влади і виступати, і голосувати проти неї. Бо вони знали, що на них є податкова, міліція, СБУ тощо. Сьогодні навіть при чинній ситуації, коли є цей безпреділ і всевладдя президента, вони перейшли, ну, не скажу на сторону опозиції, але принаймні часто голосують разом з опозицією. Якби вони знали, що в них є можливість зняти голову податкової адміністрації, вони були б вільніші в своїх діях. Вони мали б захист парламентського контролю, парламентської можливості зняти будь-якого міністра, який порушує демократичні принципи держави. Ми цього не маємо. Ми маємо всевладдя, диктатуру президента. І до тих пір, поки з ним не домовишся, не можна бути вільним в цій державі.
А як ви тоді прокоментуєте? Так, я теж, прошу, пане Карасюк.
Дещо маю втрутитися в цей процес. Да. Я думаю, що, по-перше, проблема не у тому, хто відправляє у відставку того чи іншого міністра або голову податкової адміністрації. Погано чи добре, чи це робить президент чи парламент. У відставку має бути відправлений весь уряд, в тому числі з міністрами внутрішніх справ, з прем'єр-міністром, міністром фінансів і таке інше. І уряд коаліційний, чи там двохпартійний, чи однопартійний, несе відповідальність перед виборцями. Погано, коли президент не відправляє у відставку поганого міністра, але погано, коли парламент буде на ковьор по всякому поводу визивати міністрів. Це теж не діло. Ми будемо мати замість індивідуального авторитаризму колективний авторитаризм. Це по-перше. І по-друге, до речі, про клани. От я боюсь, що у цьому варіанті політичної реформи ми просто одержимо партизацію кланів, що вже, до речі, і проходить у процесі цієї політичної реформи. Тобто ми отримуємо не партійну демократію, а партійно-кланову таку полуавтократію, полудемократію. Тому тут з кланами теж маємо дещо акуратно розділятися це. Ну і по-третє, щодо Ліберії. Я думаю, якраз питання нашого слухача являється контраргументивним, тому що в Ліберії якраз президентську республіку там. Тому от така во всій Африці президентська, чисто президентські республіки. От тому вони неефективні, корумповані.
Пане Івасюк. Пане Івасюк, дуже багато аналітиків і навіть деякі політики говорили про те, що політреформу не можна проводити з нинішнім режимом, в нинішньому режимі. На цей режим нарікали і соціалісти, і пан Луценко, який сьогодні присутній в студії. І це питання ставилося і журналістами неодноразово, але відповіді чіткої на нього.